două versete din Levitic, capitolul 23, pagina 134, și apoi de la pagina 729, un capitol. Citim cuvântul Domnului. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: Iată sărbătorile Domnului, pe care le vei vesti ca adunări sfinte, iată sărbătorile mele. Vă rog să întoarceți scripturile noastre la Isaia 58. Strigă în gura mare, nu te opri, înalță-ți glasul ca o trâmbiță și vestește poporului meu nelegiuirile lui, casei lui Israel, păcatele ei. În toate zilele mă întreabă și vor să afle căile mele ca un neam care ar fi înfăptuit neprihănirea și n-ar fi părăsit legea Dumnezeului său. Îmi cer hotărâri drepte, doresc să se apropie de Dumnezeu. La ce ne folosește să postim, zic ei, dacă tu nu vezi? La ce să ne chinuim sufletul dacă tu nu ții seama de lucrul acesta? Pentru că, zice Domnul, în ziua postului vostru vă lăsați în voia pornirilor voastre și asupriți pe simbriașii voștri. Iată, postiți ca să vă ciorovăiți și să vă certați, ca să bateți răutăcios cu pumnul, nu postiți cum cere ziua aceea ca să vi se audă strigătul sus. Oare acesta este postul plăcut mie? Să-și chinuiască omul sufletul o zi? Să-și plece capul ca un pipiric? Și să se culce pe sac și cenușă? Aceasta numești tu post și zi plăcută Domnului? Iată postul plăcut mie. Dezleagă lanțurile răutății. Deznoadă legăturile robiei. Dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Împarte-ți pâinea cu cel flămând și adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acopere-l și nu întoarce spatele semenului tău, atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede, neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Atunci tu vei chema și Domnul va răspunde, vei striga și El va zice, iată-mă, dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, amenințările cu degetul și vorbele de ocară, dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime și întunericul tău va fi ca ziua amiaza mare. Domnul te va călăuzi neîncetat. Îți va sătura sufletul chiar și în locuri fără apă și va da din nou putere mădularilor tale, vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă. Ai tăi vor zidi iarăși pe dărâmăturile de mai înainte, vei ridica din nou temeriile străbune, vei fi numit dregător de spărturi, cel ce drege drumurile și face țara cu putință de locuit. Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului, ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă, dacă sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfințești pe Domnul slăvindu-L și dacă îl vei cinsti neurmând căile tale, neîndelegindu-te cu treburile tale, nededându-te la flăcării, atunci te vei putea desfăta în Domnul și eu te voi sui pe înălțimile țării. Te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău Iacov, căci gura Domnului a vorbit. Amin. Să ne rugăm Domnului. Este un subiect care mă preocupă de vreo 15 ani de zile și este din ce în ce mai acut cu fiecare sărbătoare. Am o bănuială și aș putea pune rămășa cu dumneavoastră că mulți din poporul nostru vor ieși din sărbătoare mai obosiți, mai triști, mai deprimați, mai sfârșiați, mai grași unii dintre noi. Unii vor sfârși la dezalcoolizare, alții se vor duce la ecograf, că au mâncat prea mult, că au dormit prea puțin și vom auzi laude de genul acesta. Am făcut o băută, m-am distrat până am căzut sub masă. Este greu să intrăm în sărbătoare și dimineață în biserica pe care o păstoresc am vorbit despre intrarea în sărbătoare. Domnul mi-a pus pe inimă în această seară să vă transmit un mesaj despre ieșirea din sărbătoare. Am intitulat mesajul din această seară nașterea din nou a sărbătorii. Nașterea din nou a sărbătorii pentru cei născuți din nou. Este un lucru care ar trebui să ne frământe. Este o legătură între ceea ce este vizibil și invizibil. Între semnele pe care ne le pune Dumnezeu în viață și lucrurile pe care le semnifică. Între lăuntru și exterior. Aș vrea să vă întreb de ce atunci spune Scriptura, din pricina aceasta, mulți sunt bolnavi și nu puțin dorm. Eu vă întreb din ce pricină. Din felul în care ne comportăm cu un pahar pe care Scriptura numește paharul Domnului, și din felul în care ne așezăm la o masă pe care Scriptura o numește masa Domnului, din felul în care frângem o pâine pe care Scriptura o numește trupul Domnului, adică de lea. Felul în care te raportezi la niște lucruri exterioare, la niște ritualuri, la niște celebrări, la niște sărbători, are de-a face cu felul în care te vei simți după aia. Felul în care te raportezi la sărbătorile pe care Levitic, capitolul 23, așa se încheie. Acestea sunt sărbătorile mele, zice Domnul. Și gura Domnului a vorbit. Cu alte cuvinte, nu-i de joacă. Felul în care te raportezi la aceste lucruri, care par o joacă de copii, tu, și uitați-vă, vă rog, acasă în Levitic, capitolul 23, tu să faci, și ne dă Dumnezeu instrucțiuni, cum să facem și coreografie, tu să faci următorul lucru, să iei două pâini și ce să faci cu ele? Să le legeni înaintea Domnului și să le iei pe copilul tău și să-l scoți afară, să-i scoți din priză computerul, să-i scoți din priză telefonul mobil, să-i scoți din priză toate lucrurile pe care le-a băgat în priză, să-l scoți afară, să stai în cort cu el ca să știe că ai fost străin și călător. Să te duci afară cu el, să te duci în grajd și să-l întrebi: dragul tati, care e mieluțul care îți place cel mai mult? Care e cel mai simpatic? Ăla, tati, ei, pe ăla luăm și-l ducem la templu. Și o să ne uităm amândoi la el, cum preotul ia de gât, cum bagă cuțitul în gâtul lui și cum stropește sângele altarul. Dar de ce, tati? Ca să știi că este preț de sânge pentru mine și pentru tine. Dragul tati, de ea spune acum, care-i porumbelul care îți place cel mai mult? Ăla de acolo, tati, ăla alb. Ei, pe ăla luăm acum, îl prindem, îl ducem înaintea preotului. Preotul va lua mână și va suci gâtul. Și când va trozni gâtul lui, să știi, să înveți, să știi că e preț de sânge. Dumnezeu nu s-a jucat niciodată cu sărbătorile lui. Și nu cred că are de gând să o facă acum. Am intrat, de-abia am intrat în sărbătoare și am o bănuială că felul în care noi ne petrecem sărbătorile, otova la oaltă, și creștini, și pocăiți, și din celelalte denominații, felul în care ne petrecem sărbătorile are oarece legătură cu felul în care ne vom simți după aia tot anul. Stâlpii de aducere a minte pe care Domnul îi stabilește ca o prejeș din viața noastră, sabatele Domnului, postul Domnului, sărbătorile Domnului sunt ale Domnului și dacă sunt ale Lui, să nu credeți că se joacă cu noi. Ce credeți? În perioada în care Domnul a tăcut 450 de ani, evreii n-au mai sărbătorit? Nu s-au mai dus la templu? În perioada când Domnul a tăcut, evreii și-au strigat sărbătoarea. În perioada când Domnul nu și-a mai găsit desfătarea în sărbătorile lui, ei s-au distrat de minune în sărbătoare. Atât au degenerat sărbătorind și sărbătorind și sărbătorind, încât a ajuns templul Domnului să fie numit o peșteră de tâlhari. Sărbătoarea poate degenera. Sărbătoarea poate muri. Noi ne putem strica în sărbătoare și putem natural. Stă în firea noastră să unim nelegiuirea cu sărbătoarea. Ne putem bucura deșănțat în sărbătoare. Unul din lucrurile pe care le-am făcut de acest Crăciun a fost să le interzic copiilor și ne-am legat nouă mâinile să mai apese butonul televizorului, măcar acum în sărbătoare. M-am uitat pe internet la programele de Revelion, de anul nou, cele promise, și ne umple cu tot felul de porcării. Anii trecuți am văzut, imaginați-vă, cum sună. Cabaret de Crăciun. Vă puteți imagina așa ceva? O asemenea legătură? De ce aș vrea să ne gândim în această seară? La restaurarea sărbătorii. Avem nevoie de o reconstrucție de o restaurare a sărbătorii. Și aș vrea să ne uităm verset cu verset la Isaia 58 și v-aș ruga să lăsați Biblia deschisă acolo, pentru că este un capitol scris într-un fel anume. Este scris în dublete de versete, este o pereche, după aia este o întrerupere de trei, ca o strofă de trei, după care toate strofele vin 2, 2, 2, 2, urmează o strofă de 4, 2 ori 2, iarăși 4, iarăși 4, iarăși 4, iarăși 4, iarăși se întrerupe cu 3, 4, dintr-o dată avem o abundență de versuri într-o strofă, o strofă de 7 și după aia 3, 3. E o construcție bine gândită, în care în toate aceste perechi și în toate aceste triade, avem perechi, triade și apoi câte o strofă de patru, toate au semnificație. Dacă te uiți cu atenție, și evreul era cultivat să fie atent la fiecare slovă, la fiecare iotă, la fiecare virgulețe, dacă citești acest capitol ca un evreu, cu mintea unui evreu, descoperi că nu la întâmplare. Dumnezeu îl inspiră pe profetul Isaia nu ca să-și dea drumul, să revarsă, cum ne vine nouă vorba, așa mi-a venit la gură. Fiecare dintre aceste versete este gândit matematic. De aceea vom predica cuvântul cu grijă, fără să trecem peste detalii. Și v-aș ruga ca în această după-amiază să fiți atenți, vă rog, la detalii. Textul acesta este un text de predicat în gura mare, ca o trâmbiță. Strigă în gura mare, înalță-ți glasul ca o trâmbiță. Nu-i de predicat timid, este de predicat ferm și tăios. Dacă ustură în această seară, este pentru că Domnul vrea așa. Vestește poporului meu și urmează prima pereche. Nelegiuirile și păcatele ei. Și apoi urmează o ironie. Mă întreabă și vor să afle căile mele, doresc călăuzire ca și cum ar fi înfăptuit neprihănirea și n-ar fi părăsit legea Dumnezeului. Îmi cer hotărâri drepte mie, cel drept când ei sunt nedrepți. Se comportă ca și cum ar dori să se apropie de Dumnezeu. Și tot textul este un dialog. Ce vreți să vă fac eu? Și ce aș vrea eu să-mi faceți voi mie? Ce doriți din partea mea? Haideți să vă spun ce doresc eu din partea voastră. Îmi cer hotărâri drepte. Și apoi mai ridică și pretenții. La ce ne folosește să postim? Aș vrea ca să gândiți în paralel. Post sărbătoare, ca o monedă cu două fețe, ca o sabie cu două tăișuri. Pentru că vom vedea imediat că postul predicătea întotdeauna sărbătoarea. Și postul era strict legat de sărbătoare. Nu exista sărbătoare fără post și post care să nu se sfârșească cu o sărbătoare. De aceea vă rog să înțelegeți aceste lucruri totdeauna legate împreună. La ce ne folosește să postim dacă tu nu vezi? La ce să ne chinuim sufletul? Și nu așteaptă Dumnezeu prea mult și spune, hai să vă spun eu de ce. Pentru că în ziua postului vostru păstrați doar liturghia, păstrați doar ritualul, dar sunteți neînfrânați. Vă lăsați în voia pornirilor voastre, faceți tot ce vă trece prin cap. Postiți, zici, mă cad în hipoglicemie dacă postesc dincolo de 3 jumate. Nu mai pot. Și tot la 3 jumate dai târcoale frigiderului, Doamne, nu știu cum să faci, că totdeauna în ziua de post uit, lasă soția prăjiturile pe masă, lasă cu tot felul de ispite, tot în timpul post, atunci am vine să jignesc, atunci am vine să-mi dau drumul la bârfă, atunci am vine. Vă lăsați în voia pornirilor voastre. Ziua de post este o zi a disciplinei, a restricțiilor, a îngusterilor. Este o zi în care spui căpăstru în gură, este o zi în care spui leucoplast la gură. Să nu te mai poți lăsa în voia pornirilor voastre. Vă purtați la fel cu simbriașii voștri. Și vrea să spună Dumnezeu o primă învățătură. Problema postului și a sărbătorii de care el nu ține seama, nici măcar nu se uită la ea, este că dialogul dintre Dumnezeu și om are de-a face cu relația dintre om și om. Zice, știi de ce nu țin cont de voi? Știi de ce nu țin cont de sărbătorile voastre? Nu mă interesează nici lunile voastre noi, nu mă interesează nici sacrificiile voastre, nu mă interesează nici miile de tauri, nici țapii sacrificați. Știi ce nu mă interesează? Pentru că mă uit la tine cum te uiți la celălalt. Nu mă interesează acum, vrea să spună Dumnezeu, atât de mult cum mă uit eu la tine și cum te uiți la mine. Trag cu ochiul la felul cum te uiți tu la celălalt. Asta mă interesează. Dacă vreți mai multe detalii despre acest lucru, vă rog frumos să citiți cu ochii aceștia toată epistola întâia lui Ioan. Vrei să zici că iubești pe Dumnezeu și nu iubești pe fratele tău? Ești în întuneric. Ești în minciună. Dumnezeu este dragoste și cine nu înțelege că Dumnezeu este acea dragoste care te face să iubești pe celălalt, care te face să te comporți altfel cu celălalt, n-ai înțeles absolut nimic despre Dumnezeu. Ești pe alături și Dumnezeu nu ține seama de toate sacrificiile tale. Vor fi unii care vor zice, dar n-am umblat noi în numele tău, dar n-am vizitat noi bolnavi în numele tău, dar n-am făcut noi misiuni în numele tău, dar n-am avut noi grupuri în numele tău, dar n-am făcut noi ucenici în numele tău. Plecați de la mine că nu vă cunosc. Merge mai departe Scriptura. Iată postiți. Și le explică. Starea conflictuală dintre voi mă deranjează. Și vă rog să-mi spuneți dumneavoastră dacă e nevoie de vreun comentariu suplimentar. Vă ce orovăiți, ce frumos cuvânt. Vă ce orovăiți este un cuvânt onomatopeic, exact ca ciorile. În limba română este un cuvânt așa de bine găsit. Nu știu dacă v-ați trezit vreodată pe lângă vreun stol de ciori care stau lângă un lan care abia este secerat. Este un zgomot infernal. Cu asta sună. Închinarea noastră, chiar dacă sună a armonie ce cântăm noi și chiar dacă avem cele mai performante închinări, pentru Dumnezeu sunați ca ciorile în lan, pentru că voi între voi vă ciorovăiți și vă certați și vă bateți răutăcios cu pumnul. Când? În ziua postului. Nu postiți cum cere ziua aceea ca să vi se audă strigătul sus. Și ia citiți acum, vă rog, în Isaia 59:2. Nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Și păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Mai jos, versetul 10. Bâșbâim ca niște orbi de-a lungul unui zid. Bâșbâim ca unii care n-au ochi. Relația lui Dumnezeu cu Dumnezeu ți este interzisă de ce? De tine însuți. Tu cu mânuța ta ți-ai forfecat relația. De ce? Nu ți se poate auzi strigătul sus. De ce? E mai sus. Vă ciorovăiți și vă certați și vă bateți răutăcios cu pumnul. Când e stare conflictuală în biserică, între voi și între noi, Dumnezeu spune, totul s-a dus pe apa sâmbetei. Nu pot auzi. Nu vreau să aud. Nu vreau să aud o comunitate care este în conflict. Nu îmi plec urechea și te rogi, Doamne, dă trezire, Doamne, dă restaurare, Doamne, umple găurile din zid, Doamne, ridică din nou spărturile, Doamne, te rog să ridici din nou dărâmăturile, și Dumnezeu spune, nu aud decât o lungă și zgomotoasă ciorovăială. Ce bine că urmează și ne spune Dumnezeu ce să facem. Nu ne lasă așa, nu ne mustră doar. Întotdeauna Dumnezeu îți dă soluția. Așa cum spuneam altădată aici, Dumnezeu te ține cu stânga și îți dă cu dreapta. Dar te ține cu stânga și te mângâie apoi cu dreapta. Niciodată Dumnezeu nu vine cu mustrare, fără să vină cu mângâiere și cu soluție. Oare acesta este postul plăcut mie? Să-și chinuiască omul sufletul o zi, să-și plece capul ca un biberic și să se culce pe sac și cenușă, iarăși urmează, este seria aceasta, perechea 2, acolo unde este, îmi cer hotărâri drepte, doresc să se apropie Dumnezeu, mă întreabă și vor căile mele, este o strofă de 3 și totul până aici a fost de 2. Și urmează perechile de câte 4 strofe. Dintr-o dată se modifică forma textului. Ceva îți arată că s-a rupt, s-a frânt textul și până acum textul este foarte alert. Dacă îl citiți fie în limba originală, cei care se pricep, vedeți că textul vine foarte alert. Perechi de câte 2 și se schimbă textul și parcă îți fuge de sub ochi. Dintr-o dată textul se domolește. Perechi de câte 4. Iată postul plăcut mie. Dumnezeu nu e interesat de formă, Dumnezeu nu este interesat dacă postești cum posteau din vechile școli spirituale. Știți cum posteau înainte? Mâncau dimineața, posteau până seara și posteau inteligent așa, pentru că e de-abia pe la 3:30. De asta unii spun, voi postiți, voi încetați postul înainte de a începe. Pentru că pe la 3:30 de-abia ți-ai domesticit stomacul, de-abia e ca o fiară, care până la 3:30 în timpul zilei tot te chinui și atunci tot dai târcoale frigiderului. N-ați pățit așa, că a trecut 3:30, 4 și zici, păi, eu am mâncat azi. Și se face 7 și se face 8. Și din vechile școli de formare spirituală posteau peste noapte. Era noapte de post și veghe în rugăciune. Da? Și apoi urma breakfast. Știți de unde vine breakfast? Break, adică ai rupt postul. Dimineața se rupea postul. Așa era o zi de post de adevăratele. Serios. Nu, a postit. Eu mă îmbolnăvesc de diabet dacă mai postez prea mult. Aceasta era seriozitate în umblarea cu Domnul. Iată postul plăcut mie. Nu sunt interesat de formă, nu sunt interesat de liturghie, iată de ce este interesat Domnul. Primul lucru, și urmează strofa de 4, deznoadă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Și ce înseamnă asta? Știi că poți provoca insomnii cuiva pe care nu l-ai iertat? Știi că poți să legi pe cineva și asta e o legătură spirituală, când îi spui, nu te iert, o să te țin minte. Și dacă persoana este și umblă cu Domnul și e sensibilă spiritual, poate să stea o noapte întreagă să se gândească, de ce? E o legătură spirituală. Deznoadă, dezleagă lanțurile răutății, undeva trebuie întreruptă răutatea. Răutatea este ca un bulgăre de zăpadă care se rosogorește. Cu cât îi dai drumul mai mare, cu atât îi crește viteza, cu atât capătă masă mai mare. Și cine se înfășoară în răutate, lanțurile răutății, de aceea îi spune Scriptura așa, lanțurile răutății se înfășoară și devin tot mai grele. Undeva trebuie forfecat răutatea, undeva trebuie oprit, undeva trebuie să se încheie ciclul răutății. Cineva trebuie să înceteze. Cineva trebuie să aibă curajul să spună, iartă-mă, și dacă nu e el vinovat. Hristos așa a făcut la cruce. A spus, eu le iau asupra mea, pe toate. Cineva dintre dumneavoastră trebuie să rupă veriga. Deznoadă legăturile robiei. Dă drumul robilor. Dacă ai ținut pe cineva asuprit, și dacă cumva în relațiile, fie de servici, fie în biserică, fie în relațiile de familie, ai înrobit pe cineva cu ceva, fie o datorie, fie o vorbă spusă ne la vreme, poți înrobi și în felul acesta. Știți, este atitudinea aceea, frate, iartă-mă că sunt, și am împrumutat la dumneavoastră, sunt dator 20.000 de lei. E, lasă, frate, ce-i între noi 20.000 de lei? Lasă că vima ta, știi ce? Știu că vă pricepeți la instalații. Hai să uităm de datoria aia, vino și-mi repară instalația. Frate, nu v-am dat aia 20.000 de lei. Frate, ce-i între noi 20.000 de lei? Vino și-mi repară și dușul. Vino și-mi repară și cutare. Și-l faci dator, îl ții rob, de fapt. Îl ții rob cu mărunțiș și spune Scriptura, încetează, deznoadă, lasă-l liber. Iartă, Scriptura stabilea, era o vreme, un ciclu de ani, la care robii trebuiau eliberați, la care datoriile trebuiau iertate, la care toate catastrofele erau aruncate în foc. Aruncă-ți dosarele celorlalți în foc. Șterge. Sunt unii care au probabil folderele de computer pline cu datorii. Radele. Șterge-le. Desunoadă legăturile robiei. Dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. În ziua de post eu întotdeauna descoper ce mă leagă. Primul lucru care mă frământă, cafeaua. Zicem să facem post de la mâncare. Fă post de la orice, de la orice. Ai putea să-ți imaginezi o zi de post dacă ești sub 35 de ani, cu telefonul mobil oprit o zi întreagă? Nu te mănâncă degetele, iar zine. N-am un mesaj. Cine m-a sunat? N-am ceva. Și să-l lași acolo, e zi de post. Și după aia să te gândești, astăzi nu-mi iau e-mail-urile. Astăzi nu intru pe chat. Astăzi nu intru pe Skype. Astăzi nu. Asta e zi de post. Rupe orice fel de jug. Orice te stăpânește. Să vezi câtă eliberare vine. mai apoi. Primul lucru pe care ne sfătuiește Dumnezeu să-l face este: eliberează-te, dezleagă-te și dezleagă-te și pe ceilalți din viața ta. Dezlegare, eliberare, iertare, orice jug este depus. Urmează o a doua serie, a doua soluție a lui Dumnezeu. Împarte-ți pâinea cu cel flământ. Adun casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă îl vezi pe un om gol, acopere-l și nu întoarce spatele semenului tău. Al doilea lucru, fă bine. Dacă vezi pe cineva care are o nevoie fundamentală, împlinește-o. Oricum ai făcut mai multe prăjituri decât ai să poți mânca. Oricum ai gătit mai mult decât poți consuma. Pun rămășac cu fiecare dintre dumneavoastră și cu cei mai săraci dintre dumneavoastră și cu cei care stați în chirie și cu cei care v-ați îngrijorat pentru masa de Crăciun. Dacă deschideți șifonierul dumneavoastră, bărbați, nu vreau să ofensez surorile, bărbați, avem cel puțin două costume de haine. Și dacă sunt combinate din două piese. Dacă te uiți mai atent în șifonier și v-aș ruga, știu că s-a făcut curățenia de sărbători, v-aș ruga odată când aveți timp, luați-o înainte de Revelion, scoateți toate hainele din șifonier, da, absolut tot. Tot. Sunt niște locuri în șifonier în care sunt depozitate hainele pe care nu le-ai mai îmbrăcat de 2 sau 3 ani. Dacă nu le-ai îmbrăcat de 2 sau 3 ani, îți garantez că nici în următorii 2 sau 3 ani nu le vei îmbrăca. Îi acolo, dacă îmi trebuie vreodată, lasă că e bun acolo, îi din lână 100%. Nu-ți mai bine. Dar dacă o să slăbesc? Dar dacă mă îngraș? Dar dacă mai cresc? Dar dacă îl duc la croitor să-l... Și sunt unii, le place așa de mult, ce stofă bună, ce material bun, ce material bun. Te duci la croitor, zici, n-ați putea să-mi faceți niște pantaloni pe măsura mea? Croitorul se uită la tine, spune, mai bine vă fac alții. Nu, eu vreau din materialul ăsta, e material englezesc de bună calitate. Ți-i face până la urmă ca așa vrei tu, clientul nostru, victima noastră. Ți-i face cum vrei tu și după aia te uiți în oglindă și zici, vai ce rău îmi stă. Scriptura spune, dă, alungă de la tine și lucrurile astea te apasă. Șifonerele noastre crapă de lucruri care nu-ți trebuie. Curțile noastre și garajele noastre sunt pline de lucruri inutile pentru că ai căzut în ispita de a te duce când ai avut bani în Selgros sau în Lotus și ai tot cărat și ai tot cărat în coș. Și zici, dacă îmi trebuie. Și ai și scară scurtă și ai și scară lungă. Și când s-a deschis practicier, frații știu, s-au dus în practicier și dacă îmi trebuie și cheie de 14, dacă îmi trebuie și cheie de 12, dacă îmi trebuie, deși niciodată nici măcar nu-și înlocuiesc singur priza. Sunt o grămadă de lucruri care îți împovărează. Ei, lucrurile acelea care se văd și lucrurile acelea care nu se văd și lucrurile acelea pe care le-ai depozitat și lucrurile acelea pe care sunt ascunse prin casa ta au legătură, crede, te rog, au legătură cu viața ta spirituală. Au legătură cu relația ta cu Dumnezeu. Îți împovărează viața spirituală și de asta spune, dă, aruncă-ți pâinea pe ape și ți se va întoarce într-o bună zi. Eliberează-te și de acest lucru. Devin-o darnic. Avem noi o colindă și nu uita, creștine, să fii bun de sărbătoare. De sărbătoare vrem să ne distrăm, să ne desfătăm noi înșine, să cumulăm, să strângem, să adunăm, să avem. Mi-am promis zilele acestea să nu calc prin Selgros. Am avut nevoie ieri de ceva și a trebuit să cumpăr un lucru. Stăteam la coadă și mă uitam, de unde are neamul ăsta atâția bani? De unde a scos atâția? Că se spune că $100 pe cap de salariat este salariul. Cum de pot cheltui majoritatea românului 400? De unde se scoți? Se îndatorează ca să-și facă sărbătorile mai frumoase, mai mari, să acumuleze mult mai mult, mult mai mult și să strângi, și să strângi, și să strângi, până unde? Ca după aceea când ieși din sărbătoare să ieși mai nefericit, mai trist, mai apăsat. Sărbătorile nu sunt pentru noi, dacă vă uitați în Levitic 23. Sărbătorile nu sunt nici măcar pentru individ. Sunt pentru familie. Dar nu sunt numai pentru familia ta, sunt pentru poporul Domnului. Levitic 23 așa începe. Să vestiți adunări sfinte. Nu spune acolo vestiți împrăștieri sfinte. Vestiți adunări sfinte. Toate sărbătorile Domnului sunt sărbători comunitare în care te uiți la cum îi îmbrăca celălalt. Amintiți-vă Corinteni 11. De ce amendează Domnul pe cei din Corinteni? Vă adunați ca să vă faceți mai răi și unii vin de acasă cu plasele doldora și mănâncă până cad sub masă, se uită la celălalt că-i lipsit și nu-i pasă. N-are nicio treabă. El să se umple, el să vadă, el, familia mea să fie bine, ai mei să fie bine și nu mă interesează. Știi ce trebuia să facă evreul de sărbătoare? Nu pentru tine, nici pentru familia ta și nici măcar numai pentru poporul tău. Erau sărbători în care te rog să-l iei pe străinul care este în mijlocul tău. Asta e spiritul sărbătorii. Fă bine și străinul care este în mijlocul tău. Și ăla care nu-i de sânge cu tine și nu-i de neam cu tine. Împrăștie de sărbătoare, nu aduna. Risipește de sărbătoare, nu cumula. Atunci, și începe o perspectivă, iarăși urmează de strofe, dar acum sunt formate altfel. Dacă până acum erau două lucruri în paralel care se repetau oarecum cu celelalte două, acum iarăși textul urmează o altă turnură. Și începe să se arate soarele. Lumina ta va răsări ca soarele. Călăuzirea o vei primi ca un răsărit. Unul din lucrurile care îmi plac foarte mult vara mai ales. Din liceu mi-am format obiceiul ăsta, l-am părăsit o perioadă și acum îl recapăt. Mai ales vara îmi place să privesc răsăritul de soare. Este un spectacol extraordinar. Nu am văzut două răsărituri la fel. Am auzit o vorbă. Nu-i bărbat ăla care nu privește răsăritul. Pentru că asta arată hărnicia. Te-ai sculat? Ai văzut răsăritul? Înseamnă că ești la locul unde trebuie. Ești la muncă, ești la lucru, ești treaz, ești împărtășia cu Domnul, așa că v-aș sfătui să priviți răsăritul. Când te uiți cum apare răsăritul, răsăritul e în același timp foarte rapid. Foarte rapid se suie soarele și dacă te uiți, te întorci să-ți faci cafeaua, te uiți, dar când s-a ridicat? Și totuși, dacă stai și te uiți numai la soare, e impresia că nu s-a mișcat deloc. Așa se imaginea asta. Lumina ta va răsări ca soarele. Călăuzirea va veni încet, dar sigur, și mai rapid decât te aștepți tu. Și apoi urmează, vindecarea va încolți repede, ca o plantă. Neprihănirea îți va merge înainte, ca un sol. Slava Domnului te va însoți, ca un partener îți va fi Domnul. Și încep lucrurile să se refacă, să se repare, să se restaureze. Călăuzirea, vindecarea națiunii, neprihănirea îți va merge înainte, slava Domnului te va însoți. Vă mirați că poporul ăsta este lipsit de slavă? Vă mirați că poporul ăsta e lipsit de călăuzire? Vă mirați că de fiecare dată după ce votăm, ne mirăm ce am votat? Vă mirați că toate lucrurile parcă merg din rău în mai rău și toată lumea se plânge și toată lumea bocește și toată lumea se miră? De ce lucrurile merg așa prost în țara asta? Eu cred. S-ar putea ca teoria mea să fie infirmată de sociologi, dar cred că va fi confirmată de Scriptură. Pentru că ne batem joc de sărbătorile Domnului. Asta e teoria mea din seara asta. Pentru că trăim ca păgânii și avem pretenție că facem bine, căutăm fața Domnului, ne închinăm Domnului, suntem creștini milenari, nu? De aceea nu ne răsare lumina. De aceea nu mai vedem cum ne promiteau niște guvernanți mai înainte luminița de la capătul tunelului. Și nu ne mai răsare niciodată călăuzirea și vindecarea națiunii nu mai vine. Urmează un alt set de promisiuni. Atunci tu vei chema și Domnul va răspunde. Ce e mai frumos decât asta? Vei chema și Domnul răspunde la rugăciuni. Te vei ruga și vei primi imediat răspunsul. Vei striga și El va zice, iată-l! Vă amintiți mesajul din Psalmul 23? Când Domnul se asocia cu imaginea robului. Și Domnul spune, te-ai plâns? Uitați-vă ce spune la început. Te-ai plâns că posești degeaba? Te-ai plâns că ai o viață religioasă degeaba? Fă ce-ți cer eu și eu voi face ce cer tu. Fă, îndeplinește-ți neprihănirea cum vreau eu după pretențiile mele și eu voi zice, ai vreo nevoie? Iată-mă! Îți voi fi partener de lucrare. Mă voi înjuga la lucrările tale, asta zice Domnul. Îți vine vreo idee, dragul meu, voi fi acolo. Cum spune Psalmul 139, Domnul îmi cunoaște gândul înainte de a-mi veni în minte. El este înaintea mea, El este înapoi a mea, El este în stânga mea, El este în dreapta mea. Ce extraordinar lucru ca Dumnezeu să fie părtaș Dacă îți vine vreo idee, spune, ok, sunt cu tine, dragul meu. Da? Vrei să... Mă duc unde vrei tu. Iată-mă. Dacă și Isaia, ca un bun evreu, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, repetă, ca să ne intre bine în cap, doar dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău. Și reia într-o structură de trei tot ceea ce a spus mai înainte. Dacă vei îndepărta jugul care te leagă pe tine și care leși pe altul, conflictele, amenințările cu degetul și vorbele de ocară. Dacă vei face bine, vei da mâncarea ta celui flământ. Dacă vei sătura sufletul lipsit, abia atunci. Tot ceea ce a spus rezum acum ca să-ți pricepem și mai bine. Atunci, lumina ta va răsări peste întunecime și urmează metafora, cred că cea mai spectaculoasă din acest text. Întunericul tău va fi... Deci chiar dacă ești... Uitați-vă la imaginile din Isaia 59, următorul capitol. Isaia 59 vorbește despre orbi, despre bâșbâieturi, despre faptul că nu vedem fața lui Dumnezeu, despre ziduri care cad peste noi, despre oprirea în relația cu Dumnezeu și spune, întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare. Ce opoziție extraordinară! Întunericul tău ca ziua în amiaza mare și lumina ta va răsări peste întunecime. Ei, de aici încolo se rupe forma. Este singura strofă de 7 pe care o avem. Până acum am avut de 2, 2, 2, 2 când Dumnezeu ne-a amenințat. Am avut de 4 când Dumnezeu ne-a dat soluții. Și acum revarsă Dumnezeu, parcă ia căldarea și ne-o toarnă. Și spune, ia să vezi ce am pregătit pentru tine. Și urmează strofa de 7. Și urmează niște verbe, care sunt verbe ale abundenței. Domnul te va călăuzi. Și știți cum este acolo? Neîncetat. Îți va sătura sufletul. Chiar în locuri fără apă. Toți vor înseta în mijlocul tău. Tu vei fi sătul. 10.000 să cadă la stânga ta. 1.000 să cadă la dreapta ta. Tu vei rămâne în picioare. În locuri fără apă, în pustiu. Când alții vor fi singuri, tu vei fi cu mine. Când alții vor fi în valea umbrei morții, tu te vei bucura și te vei desfăta în Domnul. Voi da din nou putere mădularilor tale. Vei fi ca o grădină bine udată. Nu doar udată, toate verbele acestea sunt verbele abundenței, bine udată. Și acum urmează ceea ce ne interesează pe noi. Scumpă biserică, Providența, în unele locuri sunt dărâmături, în unele locuri sunt găuri. Vă uitați pe scaunele goale și în urmă cu 8 luni de zile erau pline. Sunt găuri. Vă uitați la cor, sunt scaune goale, și zărâmături. Vă uitați în stânga, în dreapta, vă uitați la amvon și zărâmături. Iată ce spune Scriptura. Ai tăi vor zidi iarăși pe dărâmăturile de mai înainte. Vei ridica din nou temeliile străbune și vei fi numit dregători de spărturi. Dumnezeu poate vindeca. Dumnezeu poate repara. Ceea ce nici noi cei de la comunitate, nici frații din comitet, nici orice alt păstor ar veni, nici orice alt membru cu idei năstrușnice din comunitatea noastră n-ar putea repara. Sunt lucruri care nu se pot repara, înțelegeți? Sunt lucruri care nu se pot vindeca. Vă rog să pricepeți acest lucru. Sunt lucruri și răni pe care le poate lega însă numai Domnul. Și sunt lucruri în care numai degetul lui se potrivește. Sunt acele spărturi pe care le poate acoperi numai degetul și palma lui Dumnezeu. De aceea apelați la El. Nu vă jucați de aceste sărbători cu El. Nu vă prefaceți că nimic nu s-a întâmplat. Nu considerați că reparăm puțin corul, reparăm puțin închinarea, reparăm puțin și mai chemăm pe alții, reparăm pe aici, pe acolo și o să fie la fel ca înainte. Nimic nu va fi la fel ca înainte. Dacă nu înțelegem că trebuie să ne luăm relația cu Dumnezeu, unii cu ceilalți, în serios. Iată ce spune Scriptura. Îndepărtează jugul din mijlocul tău, ciorovăiala, certurile, amenințările cu degetul, vorbele de ocară, Răspunde cu ce dorește Dumnezeu să răspunzi și îți va răspunde în acești termeni. Vei ridica din nou temeliile străbune. Textul se încheie spectaculos. Vei fi numit cel ce drege drumurile și face țara cu putință de locuit. Unul dintre lucrurile care mi-au trecut prin cap Crăciunul acesta pentru biserica din Alești, de câtă vreme muncim ca să transformăm biserica din Alești într-o biserică familie. Clădirea nu ne avantajează deloc. Este o clădire foarte înaltă, este o clădire largă, uneori suntem puțini înăuntru, este cu un istoric interesant, dar este o biserică foarte bună, care a devenit în ultimii ani din ce în ce mai caldă. Și chiar frații care ne-au cunoscut în ultimii ani spun, la început când am venit în biserica din Alești, parcă patinam pe sticlă, parcă era toată lumea, era somnoroasă și rece. De câțiva ani încoace, relațiile s-au îmbunătățit. Nu toate, avem și noi găuri, spărturi, dărâmături, avem destule. Dar unul dintre lucrurile pe care Domnul mi le-a pus pe inimă pentru acest an este o lozincă, cum găsiți de acelea pe paginile internet. Și dacă vom avea vreodată pagini de internet, aș vrea să sune cam așa. Biserica Creștină Baptistă din Alești, un loc în care te simți mai bine ca acasă. Acum v-aș provoca pe dumneavoastră. Ați putea să vă gândiți la așa ceva? Biserica Providența, un loc în care te simți mai bine ca acasă. Un loc în care de-abia să aștepți să te duci. Un loc în care dacă cânți o cântare, știi că nu ți se dau note, știi că nu ești evaluat, știi că nu ești comparat, știi că nu ești privit așa cu degetul între dinți și cineva scrâșnește la tine și de-abia așteaptă să te lovească, să te ciupească, să se ciorovăiască în privința ta. Vă puteți imagina? Eu cred că este posibil. Dacă așezăm lucrurile unde trebuie. Și acum urmează o ultimă secvență a textului. Două lucruri de câte trei, două strofe de câte trei. Și cu astea ne apropiem de încheiere. Urmează partea cea mai dificilă și partea cea mai greu de înțeles. Totdeauna în sărbătorile Domnului este ceva ciudat. Totdeauna sărbătorile Domnului încep cu tristețe. Sau amintesc de lucruri triste. Ca să te bucuri de adevăratele în sărbătoare, trebuie să te deprimi. Trebuie să te încovoi, trebuie să fii ca un pipirig, într-adevăr. Haideți să ne gândim la câteva sărbători, sărbătoarea corturilor. Cred că băieții din vremea aceea de-abia așteptau, mergem și facem camping cu tata, o dată pe an, și pregătim cortul și pregătim toate. Și când își punea băiețelul acolo de toate și își pune și jocurile și stația PlayStation și toate lucrurile și le pune acolo ca să aibă, tatăl îl cheamă, ia dă încoace bagajul. A, ți-ai luat și Lego? Ți-ai luat și mașinuțile? Ți-ai luat și cutare? Toate le lăsăm acasă. Uite, tati scoate telefonul mobil. Totul lăsăm, toate elementele confortului. Păi și cum plecăm, tati? Numai cu cortul. Dar de ce, tati? Pentru că așa am mers în pustie. Întotdeauna sărbătoarea era legată de ceva trist. Crăciunul este legat de ceva trist. Este un prunc înfășat și o să spun, este cei mari socoteală cu un prunc înfășat. Dar e un prunc înfășat unde? Într-o iesle, aia e trist. O să spuneți un crucificat, da, dar crucificatul ăla e Dumnezeu din ceruri. Aia e trist de Paști. Toate sărbătorile au la origine ceva trist. Dacă nu știi să te întristezi de sărbătoare, nu te poți bucura. Știi care e paradoxul? Că noi cu fiecare sărbătoare de-abia așteptăm să ne distrăm. Tinerii, vine Revelionul, o să ne distrăm de minune, de-abia așteptăm să ne distrăm. Întristează-te și o să te desfete Domnul. O să te distreze El. O să te bucure El. Iată ce spune aici. Cu ce începe? Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului, să nu-ți faci gusturile tale. Pentru noi sabatul este duminica, să zicem. Da? Și cum, Doamne? Tu, numai duminica? Păi duminica avem cea mai bună friptură. Duminica avem cele mai... Duminica facem și noi sarmale. Duminica avem și noi, acum ne bucurăm și noi, dar când altcumva? Bătrânii noștri, pe care mulți i-au disprețuit și au zis că sunt cam înguști și cam bătuți în cap și cam nesăbuiți și nu aveau ei pocăința așa cum am descoperit noi acum, știți ce făceau? Duminica, posteau. Mai ales când era masa Domnului. Mai ales când era masa Domnului. Și cum să mai bag eu sarmale după ce am luat ceea ce simbolizează trupul Domnului? Și stăteau în reverență sfântă și la pești și frații rămâneau și cântau până seara, până după amiază, până când cădea seara de iarnă. Și până când trebuiau să aducă vitele vara. Dacă te vei opri, celebrarea, sărbătoarea înseamnă restricții. Înseamnă să nu-ți mai ardă degetele după televizor. Du-te și pune un leucoplast pe televizor. Du-te și fă-i ceva. Scoate-l din priză. Leagă-i. Defectează priza dacă vrei de la televizor. Fă-i ceva. Înseamnă restricții. Înseamnă îngustare. Dacă ți vei opri piciorul în ziua sabatului, să nu-ți faci gusturile tale. Gândește-te și enumeră-ți în minte, în drum spre casă, care-s gusturile tale. Ce-ți place să faci? Ce-ți place să bei? Ce-ți place să mănânci? Ei, lucrurile alea care îți place să mănânci. Dacă acum ți este gura apă, sarmale în foi de viță, ca la mama acasă. Fă-le, nu spune Scriptura să nu le faci, ci dă-le. Prăjituri de revelion, de alea cu multă cremă. Fă-le și dă-le. Ăla-i adevăratul act de curaj, aia e adevărată sărbătoare. Aia îți va aduce prospețime în viață. Și acum spune, dacă sabatul, dar cum sabatul? În acest fel, dacă sabatul în restricție și în îngustime, dacă sabatul va fi distracția ta, desfătarea ta, ca să sfințești pe Domnul, slăvindu-L, dacă îl vei cinsti pe El și vei găsi că El este singura ta plăcere, singura desfătare, citirea Scripturilor și rugăciunea înaintea Lui și o zici, ce bătuți în cap! Pocăiții ăștia nu știu să distreze, așa s-a spus despre noi, da, e adevărat, nu știm să ne distrăm, este foarte adevărat. Și voi susține asta și voi predica asta. Pocăiții sunt cei care habar n-au și nici nu trebuie să găsească vreodată cheia distracției. Ascundeți-o bine! Pentru că dacă vom ascunde destul de bine, Dumnezeu ne va descuia de sfătările Lui. Uitați ce spune aici. Dacă îl vei cinsti neurmând căile tale, neîndelegicindu-te cu treburile tale și nedădându-te la flecării. Ce-i mai frumos decât o masă de duminica în care poți mânca păstori rotisați? Ce-i mai frumos decât o masă de duminica în care poți să bârfești pe cine vrei, să spui ce roche ai văzut, să spui ce coafiuri ai văzut la biserică, să îl vezi pe ăla că și-a încheiat la ambon costumul greșit și toți tinerii au râs de el? Ce înseamnă, ce distracție și ce ne-am desfătat? Spune să nu te dedai la plecării. Ziua de sărbătoare are de-a face cu seriozitate, disciplină, îngustime, restricție, sobrietate. Lipsă. Deprimă-te pe tine însuți. Întristează-te. Și urmează atunci și numai atunci te vei putea desfăta în Domnul. Eu te voi sui pe înălțimile țării. Te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău Iacov. Și iată încheierea. Căci gura Domnului a vorbit. Frați și surori, n-am făcut în această după-amiază decât să vă recitesc acest text. Dacă ați fost atenți, am recitit textul în întregime. La unele versete nu-i nevoie de niciun comentariu. Recitiți-l, vă rog, cu acești ochi, acasă. Și veți înțelege că este o legătură între vizibil și invizibil. Că este o legătură între sărbătoare și cum te simți după sărbătoare. Că este o legătură între lăuntru tău și exterior. Că este o legătură între șifonierul tău și Biblia ta. Este o legătură între ce se va întâmpla pe 3 ianuarie. Dacă vei fi mai deprimat, mai obosit, mai întristat. Sau vei fi plin de desfătările și bucuriile Domnului. Cred că este vremea să naștem din nou sărbătoarea, să restaurăm sărbătoarea. Știți, e la fel ca așa cum ne naștem noi din nou. Cum te-ai născut din nou? Dacă aude cineva glasul meu și îmi deschide ușa, voi intra la el voi cina cu el și el cu mine. L-ai lăsat pe Hristos cum spunem noi. Așa spunem noi pocăiții. L-am lăsat pe Iisus în inima mea. Știi ce ai de făcut de sărbătoarele astea? Lasă-L pe El în sărbătoarea ta. Știi ce-i trist? Ne adunăm în jurul televizorului, ne adunăm în jurul pradului, ne idolatrizăm copiii, ne bucurăm cu rudeniile și sărbătoarea Crăciunului a devenit orice altceva decât sărbătoarea sărbătoritului. Nașteți sărbătoarea din nou. Restaurați sărbătoarea, restaurând locul lui Hristos în sărbătoare. El are locul central. Dacă e bradul în mijlocul casei, mută-l un pic mai încolo și măcar simbolic, lasă-l pe Hristos în mijlocul casei. Dacă până acum ai privit sticla televizorului printre sticle de Pepsi și de Cola, fă-le loc. Pune cotul pe masă și șterge masa. Oprește sticla televizorului și deschide oglinda Scripturii. Oglindește-te acolo și vei găsi lucruri fascinante, minunate și desfătarea în Domnul. Dacă nu mă tem, că în timp ce Domnul tace, noi vom cânta. În timp ce Domnul nu-și mai găsește desfătarea în noi, noi ne vom distra. Și lipsa de simțire spirituală va crește tot mai mult în acest neam. Și temerea mea cea mai mare este că lipsa de simțire spirituală va crește tot mai mult și între noi pocăiți. Vom ieși din sărbătoare mai triști, mai deprimați, mai obosiți, mai nesătui și mai goi pe dinăuntru. Vrei să naști din nou sărbătoarea? Lasă-L pe Iisus Hristos în inima ta, în casa ta, în familia ta. Ce bine ar fi în biserica ta, ce bine ar fi în neamul nostru și atunci vom vedea lumina. Atunci te vei putea desfăta în Domnul. Eu te voi sui pe înălțimile țării și te voi face, ce frumos sună, te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău Iacov, căci gura Domnului a vorbit. Bucurie, desfătare, înălțare, dar așa-s legile Domnului. Întotdeauna bucuriile legitime vin la sfârșit. Plătești prețul înainte. Pentru bucuriile nelegitime, te bucuri întâi și plătești după. Bucurie, desfătare, înălțare. Sărbătoare este în muncă și sacrificiu pentru alții, în restricții și reguli. Întoarcerea spre alții este în eliberare, în împăcare, este în pierderea lucrurilor mele. Dar sfârșitul întotdeauna este în câștig, desfătare, plăcere în Domnul. Căci gura Domnului a vorbit. Amin.